Komið sælur velkomin í gullkastið á Kopp.is. Það er meistaradeilda vika framöndan hjá okkamönnum og þetta er náttúrulega tekið upp í kjölfar á mjög góðri viku. Liverpool breikkaði bilið á topnum enn frekar á Arsenal og þetta fara að líta bara ansi vel út. Við erum að taka þetta upp að vanda í bóði Egilskull, Léttul og hérna þessa dagana steinu minn þá alltaf, held ég, opna Egilskull bara strax. Gullstund alveg svo gott.
Það mikið af Egilskullstundum þessa dagana, það óhætt að segja það.
Algjörlega, skólastjórinn hann í donna mánudögum, hann að við förum hann heyrist ekki eins og vel þegar hann opnað það Deloitte heyrur með okkur endurskoðandur og ráðgjafar, þetta er endurskoðandur og ráðgjafar þjóðvörnir runni Öguverk, það er okkar allra bestu jarðvinnuvertakar, við veljum leikmenn í Öguverk, liðið að vanda í þættinum og svo er verdi travel, þeir eru með okkur traustasta ferðaskrifstofa landsins og eins og ég segi, Don Protundir ykkurinn, það er, ég held að Maggi sé á tveimur í dag, hann að endilega kíkja það, þetta er líka morgumátur þjóðvörnar En þið, eins og þið heyrið Maggi og Steini, þeir eru á sínum stað, sælur og velkóra strókum mínu, hvernig komið undan hérna bara rauninni ljúf helgi, hvað Liverpool var þér? Það var ekkert slæmt að fá einu sinni svona smá bríðir?
Nei, sammála því, það var alveg bara, við mitt bara rauninni ágætt ekki það, en við vinnum svo ekki neitt í vor, sem hann alltaf getur aldrei gest held ég, þá kannski segir maður annað, en ég held að svona eftir á hekja hafi bara verið fínt að vera ekki að vera að spila á eftir um helgina í þessu ati sem er búið að vera í gangi núna og bara á geta svona að tekið svona tiltölulega neutral áhorf bara á fótbolta helgina. Þannig að það var bara ágætt, það er törn framundan, þannig að það var bara fínt að taka smá, anda smá að sér helgina.
Þetta var svona landsleikja hlýjas áhorf hjá mér þessa helgi, það var svo lítið hort á fótbolta að það mætti halda að vera landsleikja hlýja, þetta var alveg í mýflugum minn, það er alveg merkilegt hvað áhugin droppar mikið á hlutunum þegar að manns eigin menn eru ekki í aksjón og ég alveg sammála að magga þetta. Þetta er örugglega bara svona blessing in disguise að vera út úr þessari keppni þó að svona eftir hérna síðustu viku að þá fór maður svona ok, það er bara, gæti verið að menn gæti bara farið að hvíla ef menn halda svolítið áfram núna á næstunni en það er vont að hugsa þannig, þannig að ég var bara að fagna ammali dótturinnar, elstu dótturinnar hérna í gær og bara í rokk og rólahyttum og lítið, afskaplega lítið fótbolta og bara meira pílu í hellinum.
Já, ég eins og segi, er nú alltaf jafnað nokkuð saman um FA Cup nema rétt á meðan Liverpool spilar en hérna sakna þess ekki neitt út að vissum við ekki þessi vika sem var í síðustu viku myndist nú að tímabilur svona hratt með okkur og hérna og svona kom okkur allavega ansið góða stöðu deildinni en ég köp ekki neitt og saknaði alls ekki að eiga Manchester City aftur í ykkur byggarleik áður en við spilum á móti París í Frakklandi, það ég held að liðið þurfi nú ykkur staðar að fá breik og tala um það steini, við hefur alltaf bara förum yfir þetta, kíkjum aðeins yfir vikuna stöðunni topparátunni og hérna það er París á miðvikudaginn, stóra leikur þar náttúrulega, allt og stóra leikur með við hvað Liverpool stóðu sig vel fyrir áramót og hérna kláraði meistaradeildina vel og svo er Southampton eini deildarleikur í mars, við tökum púlsinn á þessu en nú bara veit ég ekki hvernig okkar menn hjá Verdi Travel eru hvernig fór hjá þeim, þeir eru náttúrulega eru með að staka miða í sölu á hérna á sittileikin í næstu viku er ekki ennþá eitthvað örlítið til þar, þetta líka þetta fara til London á Arsenal PSV.
Já, bara þeir allavega ég var ekkert búin að taka neina stöðu þannig að ég fekk bara hérna, maður á póstlistanum hjá þeim og hvernig notur alla til að fara á póstlistan hjá þeim því að þetta er ekkert auglýst á síðunni hjá þeim þessi leikur þannig að það marg borga sig að vera á póstlistanum og þeir, ég veit ekki hvort er ekki voru að miða eftir mér, það er ekkert ólíklegt þannig að að gera að setja sig í samband við þá bara og þetta verður alvöru hita kvöld hjá á Anfield undir ljósunum Evrópu stemming eins og hún gerist best, þannig að að gera setja sig í sambandi við Verdi.
Og það er alltaf líka bara, þú veist, það er ekkit mjög margir sensar í viðbót til að fá miða bara yfir höfuð á Anfield.
Það er bara að verða vonlaust mál, ég er að fá alveg fullt af fyrirspurnum af vinum og kunningjum og það er bara eiginlega nánast útulokað alveg sama hvaða leik þú ert að horfa til, það er bara nánast orðið útulokað að fá miða á deildarleik það sem eftir er tímabils, það er bara þannig staðan og ef að menn eru svo heppnir að fá það þá kostar þær alveg augun úr.
Algjörlega og talandi það Maggi, förum að þessi yfir í þá skemmtun og svolma ástæðan fyrir þetta er svona dýrt orðið á Liverpool leiki, það er aldrei gefið á þessa leiki en titil bara þannig ennáttúrulega ansi ansi skemmtileg við ef ekki segja við sem farin að sjá í endamarkið að við sem verða svona komnir á toppinn í hérna á fjallinu en þú veist Arsenal alltaf tapaði stigum á City Ground á sama tíma eða rétt áður en Liverpool afgreiddi Newcastle þetta var svona þannig séð afgreitt að þetta var Já, þetta virkaði allt annar bragur eftir í rauninni þetta tap hjá West Ham og sigur Liverpool á móti Manchester City. Mér fannst það að setja svona annan brag á báða þessa leiki.
Alveg ekki spurning, þetta var náttúrulega bara, þessi miðvikudagur var náttúrulega bara aframald á svona þessu flottarunni sem maður búið verið í gangi. En maður hefði þetta að maður ergja sig á Everton og hérna, sérstaklega Everton, Aston Villa leikurinn kannski aðeins og öðruvísi. En þú veist, það fyrir þetta fimmleikja raun sem við erum að horfa inn í núna ef að menn hefur verið á þeim staðnum að sjá fram að það að munurinn myndi aukast meðan á þessum fimmleikja törn stæði þá hefur náttúrulega við allir bara og við öll tekið bara og fagna því bara hvernig sem var þó veist, bara auðvitað getum að vera að svekkja sig á því að þetta voru í alvörinu möguleiki á 15 stigum en þú veist, þetta fimmleikja raun Þegar við horfðum okkar prógram versus það sem Arsenal var að taka þá var það alveg klart mál að ljósta við hefum kannski ekkert að reikna með því svona og maður kannski bara þess að jinxa ekki dáði því að helgin hefur jafnvel möguleika á því að bæta einhverju þar inn í þó við kannski trúum ekki mikið mannstur og nætti þetta þá erum við núna dett inn í leik sem við þetta telum skildur sig og þannig að þetta var alltaf bara algjört möst og ég horfði, þú veist að því að Liverpool var seint að þá kannum svona horfa aðeins á forastleikinn Arsenal, jú, þeir fengi einhver færi, er bara áframhaldað sama vesen í Arsenal, þannig að ég held að, þú veist, ef við horfum á þessi tölið, við tökum kannski í Newcastle leikinu eftir, sem alltaf mínu veitir, svo sem bara skiljanlega fymti leikurinn í fimmleikja rönni, þannig mikið að búa að ganga á, en Arsenal var bara, jú, þeir eru þetta gátt alveg tekið og skatt, þeir eru þetta bara stólið sigrinum, þarna, já, fórestegna, þeir eru bara í miklu brasi með að skapa eitthvað sóknilega, og við skulum bara brosa út í bæði með það að hérna, staðan sé þessi og minna það væri náttúrulega algjör katastrófa ef við myndum ekki ná að spila vel úr þessu rönni sem er nú eftir fram á loka bara fram á síðasta daginn sem að þú veist 13 stiga forskot og 10 leikir eftir það er náttúrulega bara alveg ótrúlega geggja góð staða og liðið búið að núna leysa alls konar leiki með alls konar hætti þú veist sem að skiptir alveg rosalega máli og þessi leikur á miðvikudaginn var akkurat svoleiðis leikur sem var bara þurft að klára og tókst þannig að þetta er bara alveg geðsjúktur enn sem verðum á þessar vikurnar
Steini, þú ert nú farin að líka til mér hérna á köflum, þetta er komið upp í Excel og leikja raunnið og spál fyrir hérna restina og ég eins og segi mig ég bara farin að hafa meira ágjur eitthvað að gerast í Hvítahúsinu í Bandaríkjunum heldur en á Emirates upp á að klára þetta tímabil sko, en hérna hérna, kóttum með okkur land með að við báða leiki og spá sem þú ætlaðu að setja fyrir okkur pönnin út af því að það er alltaf heimaleikir núna framöndan til dæmis við er ekki rétt skilja mér að það eru þrír heimaleikir á næstu hérna, fjórun leikjum og í öllum þessu fjórun leikjum að myndi nú alveg bara vilja að horfa í tólstugur sko
Já sko næstu fimm leikir við eigum Southampton heima sem að hafa verið bara harla vonlausir hvað þá á útivelli við eigum Everton heima harma hefna fyrir 2-2 sigurinn þeirra á okkur daginn
og Anfield verður uppforitt í þeim leik
algjörlega uppforitt og síðan erum við að tala um útileika móti Fulham sem að geta alveg verið drullu góður sko síðan eigum við Vestam heima og Leicester úti sem er að mínu dómi lélegasta liði í deildinni Þannig að þessir næstu fimm leikir að vinnist þeir sem að er alls ekkert finnst mér of stór bón að þá þurfum við bara eitt jafntefli úr síðustu fjórum leikjunum til að tryggja nei, fimm leikjunum
að því gefnu Arsenal verði fullkomnur þetta er umtla 15, 16, 19 og 20 fjögur af þessum liðum sæti í deildinni eins og staðinu núna sko.
Já, ég meina Southampton er í 20 Everton 15, Fulham 9 West Ham 16 og Leicester 19, sko. Þannig að ég svona setti þetta maður hefur gaman ég nota benni þá eru nokkrir mismunandi aðalega búin að koma og óskamanna til hamingi með titilinn og ég veit ég hvað það er ekki sjans í helvíti að ég taki undir það strax staðan náttúrulega er algjörlega sturluð en ég allavega svona þegar ég var að rúlla í gegnum þetta þá bara já næstu fimm leiki þá spáði því að við tökum bara fullt hús stiga út úr þessum næstu fimm leikjum. Við vinnum Southampton, Everton, Fulham, West Ham og Leicester. Og þá er þetta bara mjög líklega tölfræðilega í höfn. Þannig að næstu fjóri leikir þar á eftir heima á móti Tottenham, úti á móti Chelsea, heima á móti Arsenal og úti á móti Brighton spáði ég bara jafntefli í öllum þessum fjórum og við tökum síðan Palace hann í lokaleiknum.
En það væri rosa dýrt að klára einmitt fyrir þennan lokakaflu þegar bara við horfðum á móti fyrir mót þá þessi lokakafli lúka alveg þungur sko.
Já, ég menn þetta eru þrjú mjög stór Londonli, Tottenham, Chelsea og Arsenal hann alveg í beit þannig að þetta var maður alveg horfði á þennan kafla og bara og síðan útileikur á móti Brighton þar á eftir, þetta var alveg svona smá sviti yfir þessu sko, en ég meina síðan við erum alltaf að tala um að Arsenal bara vinni rest þegar við erum að tala um að við þurfum að vinna 5 og gera eitt jafntefli af þessum síðustu hérna 10 leikjum þeir eiga Manchester United út í velliði núna næstu helgi og Manchester United hafa sýnt að þeir geta verið alveg fáránlega lélegir á móti lélegum liðum og þeir geta einhvern veginn peppa sig upp í leiki á móti starri liðanum þeir var verið að flengja það út úr byggarnum í gær þannig að það er ekki mikið eftir hjá þeim annað en bara aðeins að reyna að fá smá svona stolt tilbaka síðan eiga Arsenal Chelsea heimarindar Fulham heima, Everton úti við vitum alveg hvernig þeir leikir geta verið og síðan Brentford heima síðan tekur við bara nokkuð þægilega tanga til Liverpool úti í næst síðustu umferð og Newcastle heima Liverpool úti í þriðu síðustu og Newcastle heima í næst síðustu umferðin þannig að ég er ekkit með að við Arsenal í dag að sjá Arsenal vera að taka fullt hús stiga út úr þessum viðregnum það bara svo fjarri lagi af því að þeir eru að tala Saka og Martinelli getur komið aftur eftir landsleikja hlé en ég er ekki það reyndar mjög lítið af leikjum í ég heldur eigi bæði Manchester United og Chelsea áður en að landsleikja hlé kemur þannig að ég ætla að spáði þessu þannig að við myndum enda með 89 stig og Arsenal 75 þannig að ég var alveg til í þetta sko
Já, þannig að 75 stig það því bara Liverpool þurfi 8 stig viðbúti það þrjá sigur og ég alveg sammálar, ég held Arsenal sé ekkit endilega líklegir sérstaklega eftir hvernig síðasta vika fór að fara yfir 80 stigin á tímabilinu og náttúrulega veit eitthvað áhrif það hefur á Liverpool hvort að við slökum eitthvað á og það fyrir náttúrulega hefur líka áhrif á hvað gerist í þessum leikjum móti París ef við förum áfram í Evrópu þá náttúrulega þá snýr það náttúrulega svolítið tímabilinu fókusu fyrir eitthvað þanga og ég hugsa hljóta að gefa það líka hjá Arsenal en Maggi við náttúrulega erum búin að sjá allan katalógin af afsökunum og væli og ég veit ekki hvað og það svo fyndið að sjá hvað viðmiðunarlínan breytist og það var ekkit bara að tala Arsenal menn heldur sko bara almennt í umræðan og þetta er alltaf mér er svolítið gaman að bera þetta saman við þegar City er að vinna deildirnar kannski með einhverjum afgerðandi hætti og svo þegar kemur svona mót að þetta er versta deildin förum aðeins í gegnum þetta helstu vælpunta ég mjög gaman að því að þetta er náttúrulega þessir eru tár sem mjög gaman að drekka en hérna mjög til dæmis með forvart sóknarlínuna hjá Arsenal það er svolítið gaman að því að fyrsta lagi þá voru þeir held í nýjastögum eftir Liverpool þegar þeir fóra meðast eins og Saka og svona þeir tala aldrei meðslinja Liverpool það bara allir svona þetta skipti engum máli í því En svo líka þú skoðar og berð saman sóknarlínu, hvað heldur að séu margir í sóknarlínu Arsenal sem eru endilega, fyrir utan alltaf Saka sem eru að banka mér fast hjá okkur? Heldur að hafa verið styrst sem er byrjunleismæður?
Sko ég er alltaf bara, allar þessar afsakar sem hefur komið, þá er alltaf bara verið hver annar í fyndnari raunin eftir þessi líður á, þeir eru alltaf líka ofsal upptöknir af dómurunum í Arsenal meginn og ofaðlega okkur, þannig að þeir hafa verið einhverjum svona slóðum mjög lengi með það, þetta sé eitthvað er búið að spilast allt upp í hendurnar okkur og með alls konar einhverjum hérna já skrýtnum hlutum, ég held að bara málið sé náttúrulega bara einfaldlega þannig að þessar ástakanir voru fyrst munið að prógramið var svo létt og svo þegar það gerist ekki þá var það engin meiðsli, það var alveg sama vitleysan svo kemur þetta alltaf náttúrulega þegar við erum komin á þennan stað þá var það aldrei, deildin hefur aldrei verið svona léleg og það er bara, þú veist, alls ekki þannig sem það er, það er náttúrulega bara sest bara til dæmis á ágætis gengi til dæmis enskuliðan í Evrópukeppnunum það sem að þau hafa bara verið að spila ágætis mót meiri sér United þannig að þú veist, það er alveg þannig að þetta þessi deild er bara léttar heldur en hefur verið bara til framverðina sko sko það náttúrulega bara þannig að dóldi, við erum alltaf með þennan svindl kallarna hæra megin sem að ég myndi ekki vel einu svona skipta á saga þannig að ég held að sé engin í þessari framlínu Arsenal sem að væri á þeim stað að mig langa til þess að taka hann núna þú veist og, na, hvað þetta lengi að vera óöfnir með meðslinn með Jesus það eins og við myndum fara að tala að vera óöfnir með meðslinn með Gómez vinn okkar skiljiði minna Jota er búin að missa held ég fleiri leiki heldur en ég stildi mig saga og minna Jota er alltaf klárlega start nýjan okkar þannig að ég held að veist, Arsenal eru bara á þessum stað að vera einhvern veginn á, sko, þegar þeir voru fyrir þetta vestamtapa þá voru þeir ægilega uppi nú var þetta akkurat að fara að gerast nú myndi þið sko sína fram á það þú veist að þeir myndu ná Liverpool og svo tapaði fyrir vestam og við vinnum okkar leik og þá alltinn deildin orðin svo lélegasta og sitt í ömurlegir og hvað allt þetta væri ég meina þeir voru ekki að tala hvað sitt í úr ömurlegir þeir runnu þá 5-1 sko þá var það frábær leikur hjá Arsenal þannig að þetta er bara einhvern veginn súr ber og erfið og bara long may it continue
við ja, ég er bara
höldum, hægt og rólega að sigla þarna fram úr sko
höldum það, áfram að báða okkur upp á þessum súri
já, börum, já algjörlega veist, og það er alltaf bara og þetta dómara dæmi er alltaf bara eitthvað sem að ég er alltaf stundum sko, við hvað skil dettum honið eða einhvern tímann inn á milli en það alltaf gengið langt út fyrir allt er að verða challenge er eitthvað einasta rauðarspjald með þessi rauðarspjald í þessum vestamleik sem alltaf alveg 100% klárt að þá einhvern veginn að fara með alltaf á einhvern staðin að það geti einhvern veginn verði orðið leiðin og sem er alltaf bara sem við vitum alltaf er alltaf bara algjört sko þvæla sko minna, og það er bara dómaradæmi sem að við munum alltaf eftir ágættu manni sem að var látin hætta því að var að fút við Liverpool þannig að þetta er bara eitthvað sem að maður bara svona brosir út í annað minna, ég, það reyndar svolítið þannig að ég á ótrúlega skynsama Arsenal-vinni það er ekki eins margir skynsamir United-vinir í mínum hópi en mér hefði fundist þeir svona sem að eru þú veist svona ekki alveg komnir onni sko fóðublöndu pokarnir sem að sagði setin í gamla daga og bara orðin ruglaðar á því að þeir eru kannski ekki alveg þann og hafa bara sagt að bara, það er bara augljóst mál að Liverpool er bara betra lið heldur en Arsenal og bara það er þess vegna sem við erum 13 stigum fyrir undan það er ekki þetta þessi afsökunar runa sem að þeir hafa verið að benda á
við skulum alveg halda þetta til haga að sjálfsögðu erum við ekki að tala alla Arsenal menn
nei, alls ekki
ég meina just ef við tökum alla Arsenal menn til dæmis bara hér á landi og þú veist umræðan og svona þá held ég sé alveg hátt í 7 sem eru nú nokkuð normal sko veist, kannski 8 á góðum degi en ekki mikið meira það ég fer nú ekki ofar og hérna þú hittir á þessa hérna stabílu Arsenal stundum menn nei, ég segir svona steinir það mér finnst skemmtilegt líka ekki bara að tala Arsenal heldur hvernig pendullin er búin að snúast ekkert smá í að tala niður árangur Arne Slott úti, hann tók við svo ógeðslega góðum hóp og það er svo gaman að bera þessa eða sko, horfa á þetta og sá hvað þetta svona dregur úr árangrunum í ljósi þess hvernig menn voru að spá gengi Liverpool fyrir þetta tímabil
Já, þetta er alveg viðbúið, við vitum alveg að þetta er það sama hjá Manchester United og Liverpool þegar þú ert ekki búlari að þá ertu bara móti Liverpool og þetta kemur mann ekkit óvart og þetta bara er mjög gott dæmi og bara raunurilega tjekk hversu góðum málum við er þegar að hérna fjöldin er svona að tína öll þess atriði til ég átti náttúrulega bara eina alvöru ósk fyrir bara sem er bara konstant og það er að vinna The Holy Grail, titilinn, en nú er ég komið aðra svona, fyrir utan titlasöfnum bara, mikið ofbóðslega væri nú ljúft að vera búin að tryggja titilinn þegar Arsenal kemur á Anfield og þeir þurfa að standa heiðusvörð og klappa fyrir okkurinn á völlin. Það er þitt bara svona rjómin ofan á, við erum nú á bolludeginum og það er tilfinning sem að er aðeins farin að brjótast í manni en þetta er alls ekkert komið þótt, það líti vel út og það er alveg ljóstmála að Slott fekk afburða hóp í hendunar og bara það er að koma svo vel í ljóst núna hversu snildar sumargluggi var þarna undir lokin hérna, áðurinnar Klopp hætti þegar við tókum þessa fjóra miðjumenn þetta er bara þessi miðja hjá okkur er orðin svo sturgluð á svo allan hátt og allir fjórir á sinn hátt þetta er bara, það er eiginlega maður þarf að klípa sér svolítið í handlegginn til að bara þetta er bara staðan í dag
það nú líka eitthvað sem ég vil bara gefa honum helvíti mikið kredit fyrir, ekki síst með Ryan Gravenberg landan sem fekk nú valla sensin í á síðasta tímabili, hann fekk ekki að kaupa einn leikmann síðasta sumar sem hann notaði nema, þú veist, ég held að TSS er búin að spila hátt í korter eða eitthvað deildarleikjum sem lokleikja og hérna, engin, er engin annar bókstaflega, engin annar, hann misti hópur sem hafði misti Matip og Tiago úturum og fleiri, minni mig ykkur ungir pjakkar sem að sem að þú veist rauninni við minkuðum hópinn frá síðast tímabili en þessi árangur í honum þú dregur ekki er ekki að segja að þú sett að því skilur en það ekki að draga neitt af honum þó hann hafi tekið við frábærum hóp það var alveg vitað en hin liðin keypti ekkert smá og styrtu sína hópa ég man nú bara það hafa verið að spá Manchester United alveg í hérna titilbaráttu jafnvel sko allavega meistaradeildarbaráttu það var nú alveg á nú alveg lágmarki sko en það er mjög gaman að þessu en svo líka
við vorum í baráttunni fyrra og vorum að spila mjög vel framan á móti En við erum samt að horfa á, við getum tekið út nokkra aðila eins og bara bæði Soboslai og Gravenberg og Gakpo, svona þrjá helstu sem eru bara talsvert yfir bara því sem að þið sýndu bara sitt besta í fyrra.
Þannig að, og bara Mósala er bara líka sko.
Já og hann er að koma með kerfi sem að hendar þessum hóp alveg ótrúlega vel og menn er að fitta alveg rosalega vel inn í þetta hann er ekkit að þvermóðskast með einhverja taktík sem að hann vill bara kýla inn hann er bara setja upp leikin út frá því hversu í hverju menn eru góðir og að því eru menn að blómstra menn sem að voru ekki kannski að blómstra áður en, og þrátt fyrir að Liverpool hafi verið þetta góðir í fyrra líka þannig að hann ná bara hann fekk frábæran hóp í hendurnar en hann er líka búinn að gera alveg ótrúlega flotta hluti með hann hóp
En talandi um þess að sjö Arsenal menn og möguleika af hinnum að þetta er þetta, ég skulum gefa hann það og United mönnum að það er öllu skemmtilega að eiga í baráttu við svona lið sem að þú berð þó allaf ykkur að virðingu fyrir heldur en þessu verkefni frá Master City þannig að þetta er aðeins annað og skemmtilegt en hérna, við tökum betur á þessum punktum og söfnum saman þegar við heyruð á en mækki mér það líka ég sá ágætis fæstlu á hérna á Twitter að þú veist það ekkert að tala um ykkur að vera óheppin þú veist að Arsenal menn eru búin að vera óheppni með allt saman segja þær að þessu tímabili
já.
það var fæsla það sem að hérna ykkur account var að telja niður Liverpool þar 6 sigra, þar 5 sigra, 4 þar 3, þar 2 leiki til að vinna 2 leiki til að vinna deildina og Premier League has been suspended due to coronavirus skilur þú veist við býðum bara þetta heimstyrjöld þrjú smelli á en að því sögðu förum aðeins yfir hennar Newcastle leik þannig að hún svolítið langt síðan hann var þannig að við ætlum ekki að dvelja þetta rosalega við hann ekki nema bara rétt til að finna fagmannin ef við ekki orða þannig en hérna þetta er 8-2-0 sigur tímabilsins í deildinni og hann og einhverjir 3-0 sigur hann líka en þetta er svona að verða held ég algengasta hérna staðan í leikjum og hérna ég held ég hann örglega tekið nokkur stig á að spá 2-0 en hérna Það var allavega þessi leikur og við höfum séð það áður, þetta er svona virkilega örugg og fagmannlega afgreiðsla. Mér veist aldrei, eða mjög sjaldan sem við séð Liverpool í ykkur algjörnum flugir nema bara í þessum Leverkusen leik til dæmis á þessu tímabili.
Ja, mér fannst þú reyndar sittileikurinn heima, reyðarleikurinn, ég er alveg samanlega því, margja leikir sem verða að hafa gert þetta drullu vel spörs, næsta múti.
Fullt að góða leikjum en ég bara, mér finnst þetta lið og ég get ekki útiloka að það komi ykkur tíma núna þegar pressan fer aðeins af að við sjáum liði sko, gjössalega slátur ykkur sko, alveg eins og lefið hversu við gert
Það sem ég fannst með þennan leik var bara það þetta var bara, svo ekki dósubóð og kannski úlfa leikur með það, að menn voru bara ég held að hafi bara alltaf verið þreyttir það var bara tölfræðin í leiknum það er komið eitt hopn held ég eftir 70 mínútur þannig að bæði liðin voru bara sjálfur sér varkar og minna, við vorum jú, alveg svo gerir náttúrulega vel þarna að verja það þeir fengar við færi svo sem, en samt ekkert veist, þetta var einhvern veginn þannig að veist, þetta var svona leikur sem maður hefði kannski bara átt að sjá sko, match of the day einhvern veginn þetta var ekkert mikið einhverjum flugöldasýningum en ekkert heldur eitthvað til þess að vera að standa örgunum og görgunum yfir og bara veist, það að spila 5 leiki og 15 dögum er auðvitað bara auðvitað ekki endilega líka með þreytta heldur bara líka andleg þreytta sem verður þú bara þetta bara er erfiðar að rífa svo upp þegar það bara tvirtar milli leikja þú bara einhverju endurheimt og svo bara spilar aftur og aftur og aftur og aftur ég ætla ekki að segja að ég sé sko hafi gert mikið af því en maður hefur að rappa við leikmenn sem hafa verið í þessari stöðu, þetta er bara dóldi vinnan þín, það er ekki þannig að þú sért bara sért að
spennu kúka á því klukkan 6 á mótnana að fara að spila við Úlfana heima að Newcastle heima veist, sem þá 5. leikurinn okkur ákveðnum dögum þetta bara ákveðin rútina sem þú byggir upp og þú bara undirbyrði þig og þetta bara svo þegar við förum svolítið bara, veist, bara í vinnuna að svara tölvupóstum sko þannig að mér fannst þetta bara solid leikur hjá meistaraliði og veist, þeir þurftu ekki að leggja neitt rosalega mikið á sig eftir að staðan var 2-0 og var þetta alvorið safe bara flott að fá þessi mörk frá miðjunni og bara gaman að því að McAllister hefur þetta í sér þú veist þegar hann kominn inn í teik þá hefur hann var nefnt að ræða það í viðtalin eftir leika þú veist hann var í svo oft búin að garga á sala og ekki fá boltan í þessari stöðu þannig að mörkinu voru koma á fínum staðum en að flott að skora strax þó ég alveg vilja að sá og kannski skora annað þannig í fyrirleiknum en bara hörku solid leikur og bara Newcastle liðið er ekkert engir muggar og bara flott stig og bara frábært að enda þetta raun þarna, það hefði alveg verið pínusvækjandi ef við höfum lendið því að taka eitthvað stig út úr þessu en bara, já, bara svona leikur sem var svona þú veist, maður satir á leitum í sofanum og var ekkert að hoppa upp á gargan eitt mikið eða í hvorugu áttina bara flottur sigur og bara flottar framistuður hjá mörgum líkilmönnum þarna sem að bara gleður mann og núna, ég hlakka til að sjá það núna múti París þegar aðeins anda tilbaka og aðeins svona geta farið að svona hafa örglega verið með frí með heyrist nóðanum, hann ætla að gefa þeim bara tvekja daga frí og bara aðeins að leifa þeim að tegja anda og slaka sko þannig að það verið bara gaman að sjá hvernig þeir kom út úr þessari pásu en bara þessu sé, Newcastle heima er aldrei ekki þar endar ég svo, ég held að Liverpool sé búið að vinna Liverpool sé búið að tapa einum af 19 síðustu leiki við Newcastle þannig að galinn tölfræði með við klubbin Newcastle þannig að yfirleitt vinnum við þá Anfield heima en það var ekkert fyrir fram einhvern veginn sjálfgefið eins og liðin hafa verið að spila bara solid framistaða og frábært að ná að bæta við forskotið
Já, þetta var bara ég var bara pollrólegur yfir þessum leik það er bara skrítið að segja það því að ég er bara mjög sjaldan pollrólegur yfir leikum ég fannst einhvern veginn áran yfir liðinu bara þannig að við vorum bara með þetta í heljar greipum allan tíman og það var bara spurning hversu stór sigurinn yrði því að við gáum
Sjóanbríð fekk aðeins að herra á þriði myndustinni
Já, það var glóralust dómur en Já, það er eins og það er og hann verðist fá afskaplega lítið hann salablessaður þannig að þetta já, bara áfram bara dómgjastlan á Englandi er bara ekki góð og það er bara staðrind og hvort sem að var er eða ekki en það er bara ótrúlega jákvætt svona í þessum skorara ham sem að Sala er búin að vera í og Gakpo að vissu leiti að þannig erum við að fá tvö mörk frá þessari miðju sem vorum að tala um áðan, þetta er alveg glæn í miðja þetta er annað tífambilin sem við erum að spila með þessa miðju og þeir eru að flýs passa svo saman að það er alveg urun að horfa það og það er ótrúlega mikilvægt að ná að drega, þá var maður sé ótrúlega þakkláttur fyrir hann Sala blessaðan og hann sé að skora svona mikið þá er ótrúlega mikilvægt að vera með fleiri vopni í vopnabúrunu og bara eins og hefur sýnt sig hjá Arsenal að þeir eru bara þá vantar vopn þeir eru nú gunners en það eru bara púðurskotar þannig að við erum bara ótrúlega heppni með það að miðjan sé að tippa inn líka það er bara stórt mál
Algjörlega, það er það þaðan sem við förum að leita með fagmanninum sem að verður í bóðið eins og venjulega en hérna ekki að þeir koma þetta náttúrulega allir til greinarunni þegar framistæðin er svona en hérna, já hvernig séu, var ekki sopóslaði síðustu viku, er það ekki rétt munið hjá mér, er hann aftur?
Jó, sopó var síðustu viku og Luis Díaz var helvítu öflugur í svo leik Virgil van Dijk, maður er farin að taka hann sem sjálfsögðum hlut, hann spila bara alla leiki vel og er bara stjórnaður eins og helsfóringi McAllister skora náttúrulega markanda og síðan var náttúrulega æðist eftir að frá endó komað inn og lokaði þessu en ég Dominic Soboslai í núna undarfarið hefur verið algjörlega unplayable, hann er vinslan í honum er svo ótrúlegu og síðan er þegar hann er farin að bæta við mörkum og stóðsendingum líka að ég hann er eins mikill fagmaður og verður og ég held hann hljóti bara að fá eftir fyrirlinn fara bara í vinnu hjá Deloitte því að hann er svo sannlega leiðandi í faglegri þjónustu eins og við komum inn á í síðasta þættu og hann getur svo sannlega ráðlátt mönnum rétt, þannig að ég myndi segja sopaslæg.
Já, ég held að sé erfitt að erfitt að mótmála því og hérna talandi Deloitte þá náttúrulega voru að koma tölur úr uppgjöri félagsins en við reynum nú að heyri okkar mönnum og fara yfir ársreikningin eins og við hérna tölum sjáum hvernig dagskráin hjá þeim inn í ekki segja bara reyna það í mars allavega stefnum á því en hérna það væri alveg skemmtilegt að sjá svona hvað þeir lesa út úr uppgjörinu og hérna hvort að Liverpool leiki eitthvað svigrúm í annan eins glugga þegar sopaslæg Gravenberg, McAllister og Arthur og Endo komu allir sama tíma. Ég held að við ætlum að skoða einkunnugjum fyrir þann glugga Maggi, þá held ég að skólakjörfi tækjum einhvern veginn öðru sér að heldur við voru kannski að gera það í hérna lok að byrjun september hérna,
ég sammála því það er klart mál að það er tölvur breyting þar á ekki það við höfum alltaf væntingar sopaslæg McAllister og kannski sopaslæg núna á þessu ári að sýna svona það sem að maður sátelja sér byrjun en bara klart mál að þessir miðið með fjórir hafa allir heilmikið hlutverk og minna Endo komin á núna bara frekar svona stemma í raunni miðjögarnir að komin á og kom bara mjög vel inn í þennan leik þannig að það er svo sannlega þannig að miðjan hefur sem að en okkar ágætti Jörg Schmattke sem mætti þarna stuttan tíma og hérna græði hlutan ég bara að fá hann aftur ekki eins og þessi Richard Hughes sem mættur í vinnunum þá þannig að það var bara sannlega þannig að við segjum þarna lögð alltaf þessi glugg er auðvitað að galið alltaf gefa honum einhvern fyrsta september þegar maður veit ekki hvað maður að tala strax en þannig eru leikmenn sem hafa svo sannlega stíð flott upp og ég er alveg sammála steina í því að sópáslæðir að verða alveg óbáslöður líkil maður í þessu lið okkar og bara ég hlakka alveg til að sjá því það er alltaf má alveg segja það kannski sem kom kannski eitthvað einhver leitt óvart að hann alltaf spilar bara ekki mönnum eins og Harvey Elliott veist, þeir fá bara eiginlega ekki mínútur þannig hann, þú veist, þegar ég tala menn að verið þreyttir þá fannst mér það þú veist, mögulega held ég var aðeins að horfði á fyrsta þáttin þarna af þáttunum með Dóttir Tóbi Lífes þar sem að fyrsti þáttur gengur svolítið út á það sem þeir eru að tala að spila ungum mönnum reglulega og dreifa mínútunum kannski sem að var komið undir lokja klopp en ég held að slótti við gert þetta allt öðruvísi og hérna það verður alveg þannig held ég að hann í sumar mun kaupa 1-2 menn til þess að leysa þá af þannig að þeir eru eitthvað orðið þarna má segja það eru þessi sömu fjórir eiginlega alltaf og svo er enda svona komin inn á lokin en vá þetta er að virka á bara engin ástæð til þess að sko vera stressaðar meðan þeir eru allir á þessum slóðum sem þeir eru þegar þeir eru allir verið að spila vel kannski aðeins dreigður Gravenberg til síðustu leikjum þá við hinir upp tveir bara stigið svo gæðvegt upp að maður einhvern veginn verður ekkert var við það
algjörlega hérna svo bóstlega hann fer til Deloitte aftur það er bara sangjart þetta sé enginn að fara mótmála því en steini bara rétt aðeins í hérna bara deildina í heild sinni áður við förum að spá í næstu viku en hérna sko, við erum að vonast til að þetta sé svona það sem segja, það fer að sjá í land hjá okkur og hérna botnbaráttan enna bara búin, það er bara Wolves er held ég 17. setja og það eru þrír landsliðsmenn Brasilíu í því liði skilur talandi að deildin sé sterk nýlefnir eiga bara eiginlega ekki breyk en það eru rosa baráta hérna bara mestaradeildasætin hvernig svona horfir í hann úti því að talandi City og þeir hafa verið svona Já, það hyggsta ennþá þó þeir svona hafi eitthvað sínt lífsmark og hérna Chelsea og Newcastle þau eru núna bæði liðin sem er allavega svona alveg í og við þessi deild. Heldur til dæmis að Forrest haldi dampi og ef ekki hendi kannski einna svona stóra spá, heldur Arsenal verið öruseti?
Já, ég held að restir af tíumbilinu verði svolítið þannig að púlarar verði bara á upp teknir við gullstundir að bara til að fylgja eftir út tímabilið ef ég var í Arsenal stundinsmaður sem ég er alls ekki að þá væri ég skítrændu við að sitja í myndi sigla fram úr á loka kaflanum það er reyndar sjö stig á milli þeirra en þau geta verið mjög fljót að fara og þótt að City hafi ekki verið svona þetta hefðbundna City að þá eru þeir alveg með gæði í að taka alvöru rönnuna í restina þannig að þeir eru búnir með ég er nú ekki búin að skoða leikjaprógramið þeir eru neitt sérstaklega en þeir eru búnir að vera að koma úr mjög erfiðri törn og ég held að þeir séu með tiltölulega einfalt leikjaprógram eftir þannig að ég held að þetta verði svona close call á milli Arsenal og City varðandi annað og þriðja sætið. Ég er nokkuð vissum að Chelsea munu klára þetta fjórðarsæti þannig að stóra baráttan verður þá milli Forest, Newcastle og Bournemouth um þetta fimmta sæti sem mun gefa hérna mjög líklega meistaradeilda sæti og ég vona að Bormótt taki það en ég svona ef ég ætti að setja pening á þetta þá myndi ég segja að Newcastle myndi ná fimmta sætinum. Það er svona mitt mat á þessu.
Alvöru vesi til þess Maggi, ef ég lesi rétt í þetta kannski Deloitte getur hann hjálpað okkur með það. Ég held að Aston Villa sé í svolítið djúpu skíti ef þeir ná ekki rauninu um lokin og landi allavega meistaradeildarsæti.
Já, það er enda svo sem hóðslið Aston Villa náttúrulega er svo sem líki dauðafæri við að komast í áttalóðslið í meistaradeildinni sem er visslega líka, það er allavega að hækka töfvert peringandi þar, þannig að það er alveg klart mála að Aston Villa er rauninni Newcastle líka, Newcastle náttúrulega rétt sluppi gegnum nálarauða, þannig að það er heilmjöklu að keppa hjá þeim og minna alveg klart mál heyrist manni að ef að þeir komast ekki meistaradeildarsæti þá munu þeir þurfa að losa einhver nöfni leikmannhópnum og vonandi bara náu við að nappa einu eða tveimur nöfni þar, þannig að ég held að Newcastle Aston Villa séu bæði kannski meira desperat heldur en þessi hinn sem við erum að tala um að skilur alltaf geta Chelsea ævintir í það út
ykkur þeir
eru bara að kaupa hérna losnaða fangelsi mattat og spjaldi bara fyrir lífstíð sko. En það verðist alveg vera þannig með við hvernig svona fréttaflutningurinn er af þessum tveimur liðum Newcastle og Villa að það séu lið sem hafa svolítið, það liggja svolítið meira undir hjá þeim heldur en flestum hinna við það að komast í þetta meistaradeildarsæti og bara og Villa náttúrulega svona kannski ekki alveg verið að ná almennilega, þeir eru búin að vinna bara einna síðustu sex og svona virka í einhverju brasi og núna er meistaradeildin að koma aftur inn þannig að það verður þó ennþá mér ála þannig að þeir svo sem geta verið að spila út þegar ég aftur á móti segir svo steini það verður alveg óslega gaman að sjá Bormóð þarna því að þeir hafa verið að gera hlutina mörgvildi vel og ég held reyndar að veist, það sem maður sá á Forrest og Forrest náttúrulega svolítið að vera búin með þessa leiki sem að verðum að spila við öll þessi stærstu þannig að ég held að Forrest verði þarna í topp fjórum ég held að verði, ég samanlega steini ég held að City geti alveg tekið alvöru run á það að við lenda í öðru sæti ef Arsenal fari ekki að hrökkva eitthvað aftur í gang en ég held að Forrest liði svona með það sem ég var að skoða að leikja prógramið sem er eftir þá svo sem ekki það reyndar að þeir hafa nú svo sem líka alveg tendens til að tapa stigum gegn minni liðunum sko. En þeir eru búinir með helvíti töffrun núna forestmennindir og ættu að eiga svona gott framundan en á móti þá hafa þeir nú aðeins verið að hyggsta líka þannig að þetta verður bara frólægt og bara gaman að vera ekkert að pæla í þessum sætum fyrir niðan nummer eitt það verður bara, nú getum að bara halla sér aftur og fylgst með eitthvað að líða orðið mjög líklegt að England taki náður fimm sætum meistaradeildinni, ég held að sérlega vera bara algjörlega ljóst, það má mikið ganga á, já, þeir eru alltaf mjög mörg lið í þó að setja þessi dottur nút, þá eru hinn liðin öll í meistaradeildinni og ég held að öll hinn liðin séu ennþá inn í Evrópukeppnunum sem eru þar inni þannig að það er mjög mikla líkur að verði fimm sæti í meistaradeild Englands á næsta ári.
Já. Þetta er spennandi Aston Villa þegar ég held í klokkbröggi og ef þeir fara gegnum það og þá býður Liverpool eða París í næstu umferð í meistaradeildinni þannig að þetta er bara hörku tímabil og þeim svona er þetta að vera í þessu og hérna við fylgjumst líka með þessu kannski næstu vikundar en ekki í mass og þetta er ekkert að frétta deildin í mass förum í öguverk liðið þar eru Haukur og félagar þeir hafa ekki verið með neinar þeir voru ekki með neinum læti út af þessum miðvörðum sem eru búin að fá núna síðustu þrír leikmenn hafa verið miðvörði sem hafa komið frá Brentford, Palace og Tottenham í þessum pælingum okkar og það er ekkert langt síðan að Jarrad Brentford og hérna við erum konum með alveg ágætis hópa miðvörðum ég held að við sem að fara núna í efri hluta deildarinnar steini það eru sterkari leikmenn Fulham og Aston Villa það eru liði núna ég eins og í þínu tilviki sérstaklega þá þýðir ég líka að spyrja því hvernig vilt frá Fulham það er bara held ég hérna einhver tindur sonuðun hann sem spilar í vinstri bakverði eða ekki rétt skilið
Já, ég er nú ekki já, jú, hann gæti alveg verið sonuð minn, hann er allavega yngri en dóttir mín elsta sko hann er erfitt að segja þetta en já, fyrst við erum að fara í öguverklið þá hann var ekki bara dóttir mín sem átti amal í gær, það var líka gummi í öguverk þannig að við óskum honum til hamingi með daginn
eldur betur
en já þetta eru ég meina Robinson vinstri bakvörður hann er reyndur orðinn 27 ára það er ekkit rosalega mikið úrval af leikmönnum í Fulham svona á þessum aldri sem við erum helst að horfa á Smith Rowe 24 ára meðslega pjessi Bassey er 25, hann er svona upp og niður leikmaður og síðan erum við að tala um einhverja minni spámenn þannig að hann er algjör yfirburðar kostur bara í stöðu sem við erum að, að hérna horfa svolítið til, til að, að styrkja til frambúðar Robinson á vinstri, vinstri bakvörður.
Ég, ég myndi nú að sammála þessu, ég held að hann sem blasi svolítið við hjá okkur en af rest þá held ég að sko skotir að teysa um 2-3 ár þessi Andersson, hérna miðvörðurinn sem kom frá Pallas, ég held að hann væri ágjöttur í okkur þó er ekki nema bara til að spila ekki mot okkur sko.
Já, ég sammála því, ég ætla alveg að bakka steina upp í þessu vali, ég minnst Robinson bara mjög flottur og hann var að skora ansöflut marka Old Trafford í gær sem var nú ekki síður gott hjá honum sko. Mér hefur fundist náttúrulega sko Andersen, ég verið bara komið svo mikið að hafsendum, mér veist þessi bassi reyndar ógæslega skemmtilegur, ég fíla hann alveg í tætlu sko, svona virkar, virkar karakter á mann sem væri gott að hafa í liðinu sínu og tekur ágætli í bekknum held ég. Og svo er alltaf Sander Berge, þessi norski strákur, alltaf að vaksa, hann er bara orðinn svolítið gamall, en ég skil alveg núna og hann heyrist að hafa verið alvöru pæling hjá Klopp að taka hann á sínum tíma. Hann er svona vínaldum típa einhvern veginn, svona stóru og strákur sem hefur, hefur svona ekkert óbáslega kosti en óbáslega duglegur og enga veikleika.
Bara vinnudýr.
Já, vinnudýr.
Hann heldur á píanónu.
Algjörlega og
er bara...
er bara er þarna, þannig að það þetta fúlamlið er býstansbrægt og ég hérna hef, að því að Silva kallinn og alltaf gaman sem Portugólum sko, að hann, mér finnst hann að hann á bara flottum árangrið með þetta fúlamlið bara, og bara þeir bara eða margt gott skilið, en ég sammála Steina að þú veist, Robinson er klárlega held ég með verðingu fyrir, fyrir honum hérna, sem við höfum kannski hérna að ræða setna á Bormoð, þá heldur Robinson væri svona sá bakur sem ætti öðvitað sem hefð fótbolt þess að Liverpool að spila, þannig að við kaupum það hjá Steina.
Ég ætla að vona að Sander Berge fari nú ekki að vaksa mikið meira, hann er nú að helvíti hár fyrir.
Já, það er þetta rétt, það er alltaf til í því.
Þá er að Aston Villa, Steini, þar reyndar er dóttið inn að spila, en eitthvað fyrir utan hana.
Á Malen, hún er komin að það. Já, sko, í rauninni mörg flott nafnanda, Ollie Watkins, Paul Torres, báðir orðið 28 ára konsa enskur og hérna 27 ára síðan eru nokkrina, en það er svona tvö nöfn sem að koma upp í hugann og annað er Madsen sem er vinstri bakvörður, en mér finnst hann bara ekki alveg nógu öflugur varnarlega, og hitt er síðan Morgan Rogers. Ég er rosalega hrifin af Morgan Rogers, mér finnst hann fáránlega flottur leikmaður og hann getur spilað bara margar stöður á vellinum, 22 ára gamall englendingur, þannig að ég hugsa að atkvæði mitt færi á hann ef ég ætti að velja.
Já, ég hérna, það er annað svona lið, þetta vilja lið með fullta leikmönnum sem eru bara mörgveldi mjög spennandi, maður að Watkins náttúrulega frekar gamall og Torres líka. Þú veist, við vorum pottið að horfa á Malen og svo er náttúrulega Ramsey annar svona eins og Rodgers, ungur leikmaður sem að getur leist marga stöður. En ég bara, við, það er svo gaman að vera sammálanum Steina. Ég hérna er algjörlega sammálanum í því. Mér finnst þessi Rodgers strákur alveg svakalegt efni og finnst hann bara, hann er rosalega, svona engine, er þetta að kalla íslensku, hann er opaslega vel, hann verið skipta á mikla hlaupagetu og er góður að poppa upp í teiknum, þannig að
hann er sterkur bara.
Já, bara flottur bara, og bara það er náttúrulega í rauninni, kannski er auðvitað að tala við það, þú veist, þetta sittilið sem hefur verið að senda frá sér leikmannins og þennan og Delapp á Ipswich sem við völdum hérna áður, og svo náttúrulega erum við með Chelsea sem þeir setti frá sér, það er náttúrulega kannski varður kannski og hefur kannski aðeins að passa betur upp á það. Þannig að ég held að þessi bara alveg skýrt í mínum huga að þetta er af reyndar mörgum, og Nana fannst mér flottur og hann getur alveg verið fín átta líka. En Morgan Rogers, ég er sammála Steina, þú, Einar, þú verður bara með okkur í þessu liði, við erum búin að vinna því þessum tveimur liðum.
Já, ég setti nú Rogers svona fyrst á blaði, ég veit ekki alveg með sko, hlutverki sem hann spila hér á Aston Villa, hversu mikið að fengi að spila hjá Liverpool, hann er bara svona í holunni á miðjunni, en hérna getur hann spila allstaðar hann fyrir aftan sóknarlínuna og bara hörku öflug leikmaður. Ég svona númer tvö hjá þeim, þá myndi ég nú velja Onana með yfirbúlið í huga þó hann hafi komið frá Everton. Ég er þetta vilja fá hann frá Everton bara til að gera þá brjálaða. Ég held að þessi Madsen, hann er ekki heilla mig hingað til allavega, hann Það var spennandi hann í Þýskaland en hefur ekki fyllt þetta eftir kannski villalið sem hefur verið í brasi en neina ég ekki með neina mótbærar á Rodgers það bara ég held að það séu flestir sem myndu velja hann frá Aston Villa eins og staðan akkurat núna þannig að hann kominn í ögurhliði bara til hamingju förum áfram strákar það náttúrulega stór vika eins og alltaf en hérna næsta verkefni þetta í París ótrúlegt að vinna riðilinn og endaði að fá París sem að endaði sko í 15. seti af 24 þannig kannski ykkur spurningum að skoða endur skoða eitthvað fyrir komum lægið en svona er þetta allavega við náttúrulega sjálfsögðu þurftum að lenda að fá svona sísta kostina því sem var í bóðið það var einhvern veginn gefið fyrir Maggi þú hefði nú líklega verið í Lissabon og dreigði okkur steina þangað það. Það var hérna í bóðið
ég hefði gert heiðarlega tilvind til þess allavega Já, ég, sko, það er alltaf þetta stundið að ég var aðeins að skoða þetta Parísaliða, þeir munum svo sem eiga það, þeir voru nú kannski ekki dósipað okkur, voru nú svona frekar óöfnum við mótherja, þá var þarna útileiki við Bayern og Arsenal og heimaleik við Atlético Madrid sem að er tapöllum, þannig að þeir voru kannski bara á þeim staðnum að svona, já, vera kannski ekki endilega heppnir með uppröðun, en að sama átt verður alltaf lið sem er eitt af þeim dýrustu í heimi og svo náttúrulega bara veist, hvernig var alltaf að horfa á þeir eru náttúrulega síðan búin að vinna alla leiki síðan 10. desember hvernig einasta þeir eru búin að vinna já, ekki eitt játefli, hérna ég er búin að vinna þá 14 að gera eitt játefli síðustu 15 það eru þetta í deild sem náttúrulega er sannlega ekki mjög competitive og hérna þeir einhvern veginn hafa svona gegnum tíðina kvarta undan því sjálfir það sé erfitt að vera að spila í deild sem hefur ekki meiri mótspyrnu en þetta lið sem skorar fullt af mörkum og þetta líka lið sem fær á sig mörk þeir koma frekar framalega á völlin þannig að þetta heldur getur orðið bara óbáslega mikil skemmt með þessi leikur ég er þetta bara veist, skítstressaður með þá þetta er hörku lið og bara klárlega náttúrulega það allra vestað þeim sem voru í bóði að spila við það er bara þannig og hérna og sama hátt þú veist þú ferð ekki inn í að vinna meistaradeildina nema að fá svona verkefni í einhvers stóra leiðinni og ég held að með virðingu fyrir klubbruggu Aston Villa það er, maður er stressar yfir þeim 16 leiðuslita leik heldur en 8 leiðuslitunum, ég held að það sé alveg þannig en bara rosalegt verkefni og bara klárlega munið að hafa einhver áhrif á einmitt þessar pælingamanns varðandi sko það að vinna hennan riðil, við grættum ekkert rosalega mikið á því, það er bara þannig og kannski bara, og einmitt að pari síðan að sé það líka og sýnum að fram að það að þú getur gert ímislegt og þú sért ekki bara að vinna hennan riðil, ja, þetta er endalegstu góða leikmunum, sko, þetta eru með sem ég myndi vilja hafa Ramos sem nýjun okkar klárlega, þetta er ég alltaf með mitt Portugals blæti, ég fíla hann í tætlu svona kraftmikill og flottu strækker og svo eru þeir með Dembele þarna sem að verður verðut verkefni fyrir hvort sem það er Robertson eða Tímika sem að snúast við hann miðjan þeirra með Neves og Ruiz eru náttúrulega dröldu sterk og svo eru þeir með náttúrulega bara ekkert náma landslismenn í öllum stöðum og Donnarumma í markinu þannig að þetta er lið sem að þú veist, ef þetta væri bara pappír þá, og ef þetta væri ef þú ferðin og skoðar þetta á transfermarkt á þetta lið klárlega miklu dýrar heldur en okkar lið og byrjuðu svona heikstandin hafa kert sig áfram en á móti þá veist, höfum við það með okkur að við erum bara með helvíti gott fótboltalið sem að hefur ekki tapað í rauninni ef við erum heiðarlegir þá kannski getum við sagt að við erum tapað einum leik sem skipti máli þessi töp fyrir PSV og Tottenham skipti í lengu máli og Plymouth leikurinn var náttúrulega bara dóldi byggargjöf sko þannig að við erum búin að spila núna í 8 mánuði á þess að hafa tapað nema einum leik sem að var svona competitive stór leikur það segir alveg ýmislegt getuna þína og svo eigum við heimaleikin á Anfield eftir
já,
þannig að var, þetta er alveg 50-50 leikur en ég vona það sem að við eigum í opnabúrinu okkar á móti þeim þess að öflugu sóknarlínu sem við getum haft og svo heimavöllin Anfield þá ætti ég að leiða mér að setja svona 55-45 okkar í vill
Þetta er náttúrulega steini, þetta Parísalið eins og maður ekki kom inn á, þeir vinna fyrsta leikir á móti Girona, svo eitt stig úr fjórum leikjum og það er alltaf ekki það sem gerði þetta verkum að þeir voru svona slappir tapa móti Arsenal og jafnteflið í bara leiksinskipti máli hérna móti PSV töpuðu heima móti Atletico og Bayern München sem hefur ekkert verið neitt svakalega samfyrir þessar keppni heldur þeir tóku 1-0 sigur í München eftir það fyrir sem maskin í gang og þetta Luis Enrique lið sem er upplöð þeir taka fóðu ekki 10-0 hérna einnvíð þeirra í 32-lega það helviti blóðugt og eins og segjum með frönsku deildina þeir eru að taka Lille sem við erum búin að spila við 4-1 og bara svona með taka þetta eða alla leiki með vinstri en þú horfir á hópinstinn og liði þetta rándýrt lið og hörku hópur og þeir eru konum með hvar að donna hérna í janúar klukkanum og allt það en þeir voru með sko þeir voru með engin smá leikmanna viðskipti heldur í sumar skulu þú veist ekki rétt munið hefur Mbappe hann fór núna í sumar og þetta hérna Muani og Hugo Etike hérna sem í Frankfurt hann búin að skora þessum vindurum þar mistu hérna Ugarte sem var nú ekki stór biti og Xavi Simons þú veist því lík leikmanna velta á þessu liði en maður hefur tilfinninguna fyrir því að Enrique sé kannski komið meira lið heldur en hann var með áður þegar þessi sábópera með Mbappe og Neymar og þetta það lið var og hét.
Ég það bara var ekki það skorti svo mikið á jafnvægi í liðinu þegar þeir voru þegar hann var í rauninni með þrjá þetta framalega á vellinu sem að þurftu ekkert að skila neitt í varnavinn þannig að það slitnaði svo í sundur hjá þeim og þeir voru bara mjög svona viðkvæmir fyrir hérna pressu á sig þannig að það er komið miklu meiri heildar bragur á þetta lið núna heldur en þegar þeir voru með þessar þrjár stjörnur
og ekkert, er ekkert máli þessum hópi heldur að þú veist vel einn úr í augverkliðið okkar sko eða við mættum fá eitt sko
Nei, það er alveg hægt að bygga út úr þessu liði, ég er reyndar þekki ekki drosalega vel til þess að Beraldo sem er hann annar af aðal varnamönnu þeirra en Marquinhos þekki maður mjög vel og hann er orðið reyndar komin af léttasta skeiðinu en hefur alltaf verið gríðalega góður í fótbolta og síðan hefur Barcola verið Barcola og Dembele hann á sikkur vagnum verið að spila hann ótrúlega vel
Neves algjör kóngur á miðinu held ég
þannig að þetta verður alvöru verkefni og ég meina þetta var rétt að vona að þeir verði með Dunn kassana með sér í fluginu þannig að þeir þurfa að fá alvöru morgumat fyrir svona verkefni en þetta verður alveg challenge og ég svona fyrirfram myndi alltaf taka jafntefli út úr þessum útileik en við erum samt búin að sjá það að PSV fór þarna reyndar fyrir nokkru mánuðu síðan og tók jafntefli þarna og allir tegum Madrid tók sigur þarna þannig að liðið okkar er með það mikið að gæðum í sér að við eigum alveg að geta tekið sigur þarna útileik en ég held að það er það allir sáttir við að komast með jafnan hlut frá borði og eiga síðan Anfield eftir alveg snældu villusann í setni leiknum.
Algjörlega, þetta er alveg verðugt verkefni og hérna veist, fyrr á tímabilinu hefði ég sagt að ég væri bara fínt að fá París í 16 úrslitum og eða það Aston Villa það inn í 8 úrslitum frekar en öfugt og upp á það ef við töpum sem við þá bara fínt að klára mótið að vera úr leik. Núna erum við að fá þetta einnvígi í hérna massmánu það sem er einn deildarleikur á milli móti Southampton heima við getum ekki rótir að hópnum eitthvað þeimleik þá getum við ekki rótir að hópnum í deildarleik og hérna það er náttúrulega jú bikarúrslita leikur og eftir sem að deildarbikarnum en hérna það er engin deildarleikur og deildin náttúrulega lítur stórkast út þannig að veist, þetta er búið að breyta þannig að núna náttúrulega bara vill maður klárlega allt fyrir utan deildina að þessu tíma er bónus en hérna með við stöðuna eins og liðinu húnuna við þurfum eitthvað pásu í apríl mass og apríl hann er bara fulla ferð og vonandi bara klára við þetta inn í og eins og segja með því ef heilt mér bara Liverpool alveg og það ég held að segja eftir hennar riðlakeppni og bara gengi í deildinu það er ekki ástæða lausa fyrir að Liverpool er ennþá efst í webbunkunum fyrir þessa keppni
bara alls ekki, það er bara alveg þannig sem það er og minna, það sem við höfum með okkur er auðvitað bara það hefur verið, þú veist, klárlega þannig að við hefum ekki verið að tapa þessum leikjum sem skipta máli, að mótin alltaf hefur við kannski spilað á svona fáum mönnum, en ég hef ekki ágjörð að því núna í þessum leikum miðvikudaginn og ekki seinni leikum, ég held að kannski við færum okkur svona hægt í rólega yfir leikinum helgina, ég ætla alls ekki að vammeta sátt og þetta er úrvastelda lið og þó er nú sennilega að fara að slá með mína gömlu minnslis nummer 2 sem var Darby County í því að verða lélegasta liði í sögu deildarinnar þá var það alveg þannig að veist, það, þetta veri akkurat leikur í svona til þess að mögulega láta mig byrja á bekknum eða klára í fyriráleik og hvíla þess þannig að þessi leikir á móti París koma á ágætis tíma fyrir okkur þannig að ég held að það geti líka hjálpa okkur bínlítið í þessum slá okkur að við alltaf fengu fáum hérna með að við upprunum hjá París að þá fáum við þarna aðeins lengri pásu þó þegar við reyndar spila það á sko laugardaginn að þá erum við búin að eiga þarna aðeins extra daga og fá svo leikum í helgina sem að við vonum að við getum svona kannski aðeins stýrt orkun í þannig að ég held að það sé engin ástæð til þess að hérna hafa ofmiklar áhyggjur að þessu núna, þetta er bara hörkulið en á mótið þetta, þú veist þá erum við heldur ekki á þeim staðnum að einhvern veginn að alltaf lendi einhverju mega klúra mótið þessu sáttóliði sem að munu stilla upp nýjum manna varnavögg og reyna að hanga 0-0 sem ég held reyndar að þeim eigi bara aldrei að takast, það var í alveg ferlegt sko, en þessi leikur helgina er, þú veist ég ætla ekki að það er bara þannig svo sagðir að það er þetta bara deildin sem skiptir máli og ég vil bara við tökum eins og Steini sagði áðan tökum bara núna þessi 15 stig þannig að þú veist ef við myndum klúra öru konuleiknum í þessari viku þú er ég ennþá þar ég myndi frekar vilja lendi einhverju tapu í París og eiga seinnileikin inn ég heldur að það að við myndum einhvern veginn tapa stiga á Anfield helgina sko það er bara þannig maður er svo fókusur á þessu deild einhvern veginn að allt annað er einhvern veginn á öðrum stað sko.
Alveg hjartalega sammála því Steini ef við skoðum hennan sáþunduleik og förum svo kannski stilla þessu upp liðu upp á liðinu að sko veist, inn á milli eiga er alveg leikið tapa þeir eru að tapa eiginlega öllu leikið menn þetta er svona inn á milli með innu marki og svo koma skellirnir Brentford 0-5 og jú, þeir eru búin að fá sér þrjú mörg á móti United og Forest og hérna Newcastle fjögur mörg í síðustu tveimur leikjum þetta liði búið að vera að leka einn hellinga mörgum spilu til dæmi síðasta leik töpuð hún 4-0 móti Chelsea 5-4-1 gerfið þetta er Ramsdale og hann er hérna er ekki 30 metra sláni hérna frammi og Nacho þessi sem var nú góður í deildabikarleiknum á móti okkur eins og segi þeir bitur hann frá sér í þeim leik á tímabilinu en þetta er náttúrulega lið sem er bara á stefna á því að verða svona einu skrefi fyrir ofan Darby sem versta liði í deildinni bara sögu úrvastildarinnar.
Já, þeir eiga samt ennþá er ekki vant að við getum tvö stig til að þeir komast upp fyrir versta árangurinn og það er ekkit mörg stig sem maður sér hjá þessum liði þar sem eftir að tímabili sem er svolítið skrítið af því að ég hef séð nokkra leiki með þeim og þeir eru ofta að spila bara fínan bolta út á velli en þeir eru náttúrulega bara alltaf í sjálfsmór skýr þegar kemur að vartaleiknum sko. Þeir eru bara, þeir ráðu ekkit við hann og eru bara óbóðslega slagir tilbaka þannig að þetta á náttúrulega að vera algjör skildu sigur á Anfield, það er ekkit flókið en við vitum bara hvernig þessi enska deild getur verið, það koma alls konar úrslit og ég er alveg hjartanlega samanlega, deildin er nummer 1, 2, 3, 4 og 5 hjá okkur og máli bara það var svo stórt að fá núna heila viku í hvíld fyrir hennan Parísaleik að því að núna koma jú fjórir leikir á tveim vikum en þetta lið hefur alveg sýnt það við vorum að taka núna 5 leiki á 15 dögum fáum núna viku hvíld til að svona safna orku fyrir þetta þannig að við getum alveg kyrt á okkar hérna sterkasta liði núna í næstu 4 leikum ég hef engar á að gera því þannig að það verður ekkert engin rótering á móti í Southampton það verður bara tekin staðan ef ykkur eru tæpir að þá spila þeir eru að minna eða ég vil hvíla en það verður bara fullt stím áfram í báðum sem leikjum sem eru framöndun og það er bara ég hlakka bara svo gríðilega til að fara að setjast aftur niður og horfa á Liverpool það, ég finnst vera bara 2 vikur síðan og við spilaðum við Newcastle sko.
Til dæmis Parísleikurinn Steini, heldur að við séum að fara að sjá eitthvað uppstillingu eins og City til dæmis sem að voru allir 4 miðjum erður inn og eitthvað er þá átt og Jones út á þú veist við að þeir rútir einhvern veginn fjórir ég veit ekki hvað maður kalla fjórir tveir eitthvað sem við þess
já, hann gæti alveg fundið eitthvað nýtt upp eða eitthvað sem hann hefur prófað áður ég held hann verði svona með liðið aðeins aftar heldur hann er vanur að vera og svona bara reyna að halda sjoppinu svolítið lokaðri og sprengja á það því að það eru fá lið betri í heiminum í dag að keira upp í skyndisóknin heldur en Liverpool, þannig að ég held að þetta snúist fyrst og fremst í þessum útileika móti París, bara aga og bara vinnusemi og við erum búin að sýna það eins og ég sem sitt í leik það sem voru miklu minna með boltan, það var bara nákvæmlega það sem vann leikinn, það var bara ægi og vinnusemi og síðan bara sprengdu upp, þannig að þetta verður eitthvað sýpað, það verður gaman að sjá bara hvernig taktík slott teiknar fram í þessum leik.
Maggi, heldur að verða eitthvað meira heldur en hann getur alltaf skipt að vonandi verða allir heilir og það getur skipt núna hérna Díaz og Gagbo sjóta á Núnes og hérna úr þá Jones inn líka og hérna ég get alveg séð fyrir mér allavega Simikas spili annan leikinn, sérstaklega á sáttúndarleiki vantarlega.
Ég held að við séum að horfa á annan svona hrýttileik, ég held að við sjáum þetta 4-4-2-4-4 sem við sáum móti City og bara skiljanlega þá veldi ég að það sko að hann kloppiður öll að fara því með bara hápressum og læti en slott hugsar hlutinni held í öðru þessi. Ég hugsaði það þegar ég horfði á hann City leik hversu lengi þeir voru á þessum stað að hann hafi meðal annars verið með annað augað á einhverju svona leikjum eins og þetta er erfiður útileikur í Evrópu þar sem að þetta var svona þetta var svoleiðis upplegg fannst mér bara eins og við þegar talaði þá þetta var svona svo Rafa Benítez hefði gert og hann er mikill pælar þessi stjóri. Þannig að ég held að við gætum alveg séð aftur þetta upplegg sem að gekk svo vel og ætti hatt og hvernig hann stillir því upp að þá sé ég það alveg einmitt vera það verði þessar tvær fölsku nýjur með þá Jones og Soboslai og með McAllister og Grabes aftur en það kæmir ekkit á óvart en auðvitað þú veist getum við líka alveg séð það þannig að þeir var að fara í 4-3-3 en sko, ég held einmitt að hann reyni eitthvað overkráta þessar miðju á París sem er náttúrulega bara búin að vera að spila ótrúlega vel undanförnum leikjum og doldið hafa ekki mikið að svæði fyrir aftar sig, það held ég að verði uppleikið sem við sjáum, þannig að ég held að það verði svona uppleikið í fyrir leiknum og svo kerir hann fullt á anfyllt í setni leiknum.
Þetta er spennandi strákar spá fyrir þessa tvo leiki.
Og alltaf ég var undan, Steini búin að taka síðustu, ég held að þetta verði 1-1 játefli í París og svo tökum við setni leikjum. Og ég er ekkert viss um að þetta verði einhver rosa læti um helgina móti Southampton. Ég held að einmitt að menn séu mun ekki keyra hérna á einhver yfirpressu og við sjáum svona aðeins starra meiri leiki heldur við sáum Newcastle leikinn og Ólfa leikinn. Ekki að segja 2-0 frekar heldur við 3-0. Þetta verði 1-1 í miður ykkur og svo 2-0 um helgina.
Já, ég fer þá bara í 2-2. Útileikinn, fyrst að Maggi tóka mér 1-1 og ég var búin að ákveða 3-0 heima á móti Southampton, þannig að takk fyrir að fara yfir í 2-0.
Skellum þessu Parísaliði á jörðin að tökum solid 2-0 sigur úti þar og förum langt með inn við og við rústum Southampton 5-0, það er engin pressa núna á liðinu, þetta er bara spila með léttleikandi fótbolta, alvöru Liverpool, tökum Southampton 5-0 vonandi. Strákar, ég myndi allavega hoppa hæð mína hérna liggjandi höfmyndar auðnægt.
Ég vonast til að Einar vinni þetta þessa vikuna. Sannlega. Ég helpi þér Einar.
Algjörlega, það verður gullstund stundi hérna mánudaginn ef það, þetta gengur eftir.
Alveg klárt, nokkuð margar með þessu.
Soboslai, hann er að fara í Deloitte aftur, hann er verður nú bara komin hérna, ég held að sé komin á samning með fljótlega sko. Það eru komin leikmenn frá Fulham og Aston Villa í öguverklið. Endilega kíkja á verditravel.is, þar getið þið mögulega fengið miða á hérna setni leikina móti París og hérna passið ykkur að hafa alltaf donni í skapnum fyrir morgumat og rauninni bara hvað sem þið gerir, eigið þið donn, það er bara drullu gott. Það er stráka mínu, takk í þessari viku, ég held að dagskráin sé bara tæmt á þessu sinni.